galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho.
dhaawacyadana soo gaaray baryahan waa ka ceymina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado. inkastoo dhaawacyada sambar ay iska jiraan, waxaa noo yimid 14 qof, 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo naloo keenay ayagoo meeda. 8 hal qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna. inta kale dhaawacyadooda 5 ay tahay madaxa ka dhaawacan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixino iyo wareysiyo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan daryeelka caruurta ku nool qurbaha.
markaa dambiyada ugu waaweyn haddaan soo gaabiyo waxaa ka mid a faraxmaynta ilmaha la faraxmeeyo, ilmaha oo la jidin lagu sameeyo la garaaco, ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo, ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahidii markaa u baahnaa aan la daboolin. kuwaas ayaa ugu waaweyn in reerka laga qaado ilmaha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo unala socodsiinayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen miino wadada dhinaceeda ku aasnayd oo la qaraxday gaari caasi ah oo marayay meel u dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay agagaarka deegaanka Xaawe Cabdi uu haleelay gaari waday dad u badnaa hal qoys oo u socday inay ka qayb galaan aas ka dhacay bannaanka magaalada. Nuur Xaaji Axmed oo ka mid ah qaraabada dadka dhintay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in uu qaaday meydadka 4 qof oo uu ku jiray 3. ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, hase yeeshee qaraxyo horay halkaasi uga dhacay ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab. banaanbaxyo kale oo rabshado wata ayaa xalay mar kale ruxay magaalooyin ku yaala Mareykanka, iyadoo dibadbaxayaashan ka caraysan dilka nin madow ahaa oo dhintay Isniintii kadib markii uu luqunta kaga istaagay askari cadaan ah oo ka tirsanaa ciidanka booliska Minnesota ay xalay iska indhitireen bandow lagu soo rogay in ka badan 30 magaalo. min magaalooyinka Seattle iyo New York, 10,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa wadooyinka buuxiyey Sabtidii iyaga oo dalbanaya in ciqaab adag la dul dhigo kuwii ka dambeeyey dilka George Floyd oo ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka. askariga lagu eedeeyey inuu dilay oo ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis Derek Chauvin ayaa lagu soo eedeeyey dil heerka darajada 3-aad ah. magaalada Minneapolis habeenkii 5-aad oo xiriir ah ayay ka dhaceen bannaanbaxyo rabshado iyo qalalaaso watay. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa ballan qaaday in awood buuxda loo adeegsan doono soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta. gudoomiyaasha ilaa iyo 11 gobol oo kale oo kala ah Georgia, Kentucky, Ohio, Wisconsin, Colorado, Utah, Washington, California, Tennessee, Missouri iyo Texas ayaa iyaguna howlgeliyey ciidamada ilaalada qaranka si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha meelo badan oo ay rabshado ka dhaceen. gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa iclaamiyey xaalad degdeg ah oo uu ku soo rogay magaalada Los Angeles, halkaas oo galinkii dambe ee xalay dab la qabadsiiyey wadooyinka qaar. magaalada Indianapolis waxaa lasoo wariyey inay israsaaseyn ka dhacday bartamaha magaalada habeenkii Sabtida oo ahayd habeenkii 2-aad ee halkaasi uu bannaanbax ka dhaco. hal qof ayaa ku dhintay, 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen. gudoomiyaasha gobollada iyo meyarada magaalooyinka ay bannaanbaxyada rabshadaha wata ka dhacayaan ayaa codsaday in dadku ay isdejiyaan. tirada dadka uu ku dhacay cudursidaha korona ee keena xanuunka COVID-19 ayaa axadda maanta ah kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, iyadoo dalka Baraasiil uu hadda yahay dalka ugu daran ee uu halista ku haya xanuunka. xilli dalalka dunida ay intooda badan kasoo kabanayaan raadadkii xumaa ee uu coronavirus uga tagay ayay waddamada qaaradda Latin America hadda wajahayaan heerkii ugu sarreeyay ee cudurkan. Brazil, kiisaska ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waxa ay gaarayaan ku dhawaad 500 oo kun oo qof uu xanuunka soo ritay. Waa dalka labaad ee ugu badan coronavirus marka laga yimaado Mareykanka. Dadka ugu dhintay waddankaas ayaa gaaraya ilaa iyo 30 kun oo qof. Guud ahaan dunida waxaa xanuunkan ugu dhintay dad gaaraya ku dhawaad 370 kun oo qof. Ugu dambeyntiina masaajidka Al Aqsa oo ah kan saddexaad ee meelaha ugu karaamada iyo barakada badan Islaamka marka laga yimaado magaalooyinka Maka iyo Madiina ayaa xadda maanta ah dib loo furay kadib 2 bilood oo u xirnaa cudurka COVID-19. 10 muslimiin ah oo xirnaa marada afka lagu daboolo si ay uga hortagaan faafista coronavirus ayaa saaka aroortii hore loo ogolaaday masaajidka iyaga oo ku tukaday salaada subax. Jamaacada oo ku qaylinaya Allaahu Akbar waanu ilaalin doonaa Al Aqsa ayaa soo dhoobtay albaabada alwaaxa ka samaysan ee masaajidka, halkaas uu ku soo dhoweeyey agaasimaha masaajidka Cumar Al Kiswani. Dhinaca kale, Sacuudi Carabiya ayaa maanta albaabada u furtay masaajidada waddanka oo dhan oo cudurka coronavirus u xirnaa tan iyo bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ay xukuumadda dabcisay xayiraadda lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Jamaacada masaajidada waddanka ayaa saaka awooday inay salaada subax masaajidka ku soo dukadaan. Dadka ayaa isu jiray 2 mitir, xirnayna maryaha afka lagu daboolo, sidoo kalena watay sijaayado ay guryahooda kala yimaadeen. Dadka waayeelka ah, caruurta ka yar 15 sano iyo kuwa qaba xanuunada halista ah ayaana weli loo ogolaan inay masaajidka ku soo dukadaan. Dadka ayaa sidoo kale la faray inay guryahooda ku soo weyso qaataan. Ma'muun Bashiir oo ka mid ah qaxootiga Suuriya ee ku nool magaalada Riyaad ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay indhihiisa ilmo soo dhaafeen kadib markii uu galay masaajidka ee uu maqlay aadaanka. Warka caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warka dunida nala socodsiinayey. Halka aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Muqdisho, ugu yaraan 7 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii baabuur ay la socdeen ay miina kula qarxday duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miina haleelay gaari b l ah oo marayay agagaarka Xaawe Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho. Gaarigan oo ay saaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka ambabaxay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku sii jeeray degmada Wallaweyn, halkaasay qorsheynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah. Waxaana markii ay marayeen meel ku dhow cisbitaalka Xaawe Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso, taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawaca ah. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duleedka Muqdisho. waxaanan kula kulmay cisbitaalka Madiina.
Aasiga wuxuu u socday safar, wuxuu u socday meel la yiraahdo Wallaweyn. Markuu maraayo Xaawe Cabdi ayaa qarax ku soo booday, qaraxay dad badanna waa dhaawacay, dad badanna waa ku dhinteen. Waxaa dhimatay 2 gabdhood intaan aniga maqlay, iyo 4 wiil. Intaas dhaawacana wax kayrul caadi waa, ilaa 10 dhaawacana waa jira. Amaray ka tageen meel tacsi u socdeen Wallaweyn.
Markuu isku qoysnaa
waa dad wada dhashay waay, idma ay imaadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleenta, nin la yiraahdo Buroole caasigiisa lagu soo qaaday, waxaa la geeyey meeshan CID-da, waa la soo sabray isbitaal Madiina la keenay, waa la kontrooley, waraaqdii waxbaa loo qoray. Wiilkan hadda bukan oo meeshan isbitaalka Jiifo Aabiis oo ku dhintay, iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii, intii dhaawacana isbitaal Madiina ay joogaan oo ay jiifaan. Wiil ka mid ee hadda kan aan la taaganahay waa koomu ku jiraabo. Madaxa ayaa dhaawac culus ka soo gaaray, koomuna ku jira.
Luqmaan waa wiil yar oo 8 jira, waxaana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi. waxaana halkaasi uu ku waayey 3 xubnood oo ehelkiisa ka tirsan, sida ay ku waramayso eedadiis oo cisbitaalka Madiina ku weelinaysay.
magaciisu ilka yataa
rukmaan
imise sanuu jiraan
walaa sideed jir waa
haye sidee wax u soo gaareen
madaxa wax ka soo gaaray ee lugtoo jabtay aasii saarnaayeen marka aasigaasi ku baabaeen hooyadiisa ayeydiisa iyo abrartiisa iyo abtigiisa
intaba waa dhinteen
maya hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhinteen waxaa meesha ku dhimatay saddex
qof isagii ehelkiisa
ehelkiisa ah
ugu dambeyntii agaasimaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada cisbitaalka madiina la soo gaarsiiyey iyo sida xaaladoodu tahay
haddii aan ka hadalno maanta dhaawacyadana soo gaaray baryahan waa ka cimina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sambar ay iska jiraan waxaa noo yimid 14 qof 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo naloo keena ayagoo meydad 8 hal qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna inta kale 7 kale waxa waaye yacni dhaawacyadooda 5 ay tahay madaxa ka dhaawacan iyo inta kaletooda dhaawacyo kala duwan qabaan wixii oo dhan waan habeenay waan daaweynay waa noo jiifaan waxaana la tacaalaynaa labaa dad jirto oo xoogaa kaysas culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalaynaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajaan ka qabnaa inaan ku guuleysano maaragtay dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay firaradii iyo qaraxi xooggiisii markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxa waaye wuxuu u badnaayay 5 ayaa dumarka ahayeen dumarka u badnaaya maanta oo baska saarnaay oo dhaawacmay marka badidoodana saan aan hadda idin sheegay madaxay ka dhaawacmeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ayaa dhaaftay 6 million oo kays iyadoo ku dhawaad 370,000 oo qofna ay cudurkan dunida oo dhan ugu geeriyoodeen siday sheegayso jaamacadda Johns Hopkins iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dalal badan ay soo warinayeen kaysaska cusub inay hoos u sii dhacayaan ayaa khubarada caafimaadku waxa ay ka digayaan kor u kac kaysaska ah oo ka dhashay bannaanbaxyada ballaaran ee ka dhacaya Mareykanka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya
saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digaya in cudurka COVID-19 uu mar kale laba kacleyn karo kadib bannaanbaxyo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin u dhashay bulshada madow kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis kadib markii nin booliiska ka tirsan uu jilibkiisa dul saaray qoorta Floyd muddo 9 daqiiqo ah isagoo dhulka yaala dibadbaxayaasha ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkoodna ay maaskarooyin xirnaayeen halka qaarka kalena aysan xirnayn kala fogaanshaha dadka ee ay khubaradu ku taliyeen oo ahayd mid ay adag tahay in la fuliyo marka ay xaaladuhu caadi yihiin ayaa noqotay mid aan macquul ahayn xilliga ay socdaan bannaanbaxyadu gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inuu ka walwalsan yahay xaaladdan waxa uu sheegay inay muuqato in dadku ay iloobeen in weli uu gobolku bartanka uga jiro xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu abuuray cudurka COVID-19 waxaa kaloo uu sheegay in cisbitaaladu ay weli qarka u saaran yihiin inay buux dhaafiyaan bukaanada cudurka COVID-19 maayarka magaalada Atlanta Keisha Lance Barham ayaa iyana walaacaasi qabta iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka AP waxaa weli ka jira Mareykanka cudur safmar ah oo tiro aad u badan oo dadka madow iyo kuwa kale ee laga badan yahay aad u dilaya Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 ee caalamka oo dhan iyadoo haatan ay kiisasku kor u dhaafayaan 1,700,000 oo kiis COVID-19 ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof Brazil oo ah dalka labaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay tiradu ku dhowdahay ilaa 500,000 oo kiis saraakiisha caafimaadka ayaa ku waramaya in Latin America ay noqon karto xudunta COVID-19 Mark Woolhouse oo ah profesor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda Edinburgh ayaa u sheegay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London in xiriirka aadanuhu la leeyahay cudurka coronavirus laga yaabo inuu noqdo mid joogto ah waxa uu sheegay in tallaal la'aanta cudurkan iyo weliba inaysan suuragal ahayn in bulshadu ay sii wadaan kala fogaanta ay keenayso in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ay dhab ahaantii tahay mid muuqata oo ay khatarteeduna haatan taagan tahay
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid 19 halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a
dowladda soomaaliya ayaa maalintii shalay soo tebisay ilaa 74 ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka covid 19 in laga helay galmudug tiradaasi oo ahayd tii ugu badneyd ee mar keliya laga soo sheego maamulkaasi dr cabdirasaaq cabdulaahi qaari oo ah agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado ayaa v o eda u sheegay in laga baaray cudurka covid 19 ilaa 110 qof oo ku nool magaalada cadaado 47 ka mida dadkaasina laga helay covid 19 wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu arrimahan uga warramay
ayaantan cadaado covid 19-ka aada fasbuka kaysku u badnaayeen waxaan u jeedinaa cabasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana soo gaaray dowladda federaalka cabashadii inay si sax usoo jawaabtay noo soo direen dhakhaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tegareeto bariskii xamar loo qaado hawshii waxay soo baxday shalay ay sababta soo baxday 110 qof 47 qof oo kamida waa laga helay positive noqdeen oo isku jira inta badan dad dhalinyara haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh sidoo kale waxaanaanta naa soo qortay in madaxweynaha galmudug mudane qorqor inuu noo daafuray waa xariga nagu jaray xarun ay fulays center aan cayaado laga sameeyey lagu talagalay in bukaanadu lagu baxnaaniyo xarunta hadda waa shaqeyda bukaanadu waa jiifaan sidoo kale o b d qaybta bukaan socodka lagu qaadira iyadana waa diyaarsan tahay xarunta qalab ahaan inta badan uu dhamaystiran tahay qayb a p u leedahay 8 iyo laan sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah waxay leedahay qaybaha facebookiga oo lagu fiirisho facebook kaska la jiifiyo marka xaruntu si guud oo u dhamaystiran tahay
xaalada dadkan 110 ah ee aad tijaabadooda caafimaad u dirteen muqdisho ee 47 kamida la helay dhammaan ma waxay ahaayeen degmada cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen
runtii walaal fursadda aan haysanay markii wasaaruhu iyo madaxweynaha galmudug ay noo soo dirna diyaaradda waxay ahayd 2 saac oo diyaaradda eerboorka ay ku jirtay dhakhaatiirtu waa yimaadeen istaalka yimaadeen annakuna dadka magaaladan uga wacnay waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakin inay xanuunkan u dhinteen guryahoodii sidoo kale waxaan bointi garaysanay boliiska qaybta xabsiga u ah marka 47 qofba waa magaalada gudaheeda ma ahan xitaa meel 3 km sida gudanlad oo kale baxad oo kale ma ahan galinsoor oo kale ma ahan waa magaalada gudaheeda intaas laga helay
dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan covid 19 intee leegta
wallaahi aaday u badan tahay gudanlad oo kale waxaa laga soo jeeyaa kiisas aada u badan suspecti ah waxaa nagu yimiday shalay case da-di 60 ay tahay oxygenkiisa uu ahaa 70 alxamdulilah hadda qeybta a c u jiifa aada u fiican yahay oxygenkiisa 95 uu marayaa xaaladiisa waa aada u degan tahay wuxuu noo sheegay bulshada gudnaba noo sheegeen in xaaladda covid 19-ka shakiga ah calaamada ayna aada ugu fara badan yahaan baxdo sidoo kale marka deegaanadaas aaday hawsha u baantay laakiin inta badan waxaa center u ah cadaadaha marka caafimaad ahaan la yiraahdo inta badan markii qofka kiiska loo shakiyo ama uu galo xaalad oxygen u baahdo waxaan kula talinaa inay degmada usoo gudbiyaan istaalka weyna degmada cadaado usoo gudbiyaan kulley runtii ayakuna aaday nagu warqabnaa oo iska warqabnaa wasaaradda caafimaadka galmudugna deegaanadaas hoostimaad waxay u qorshaday centerkiisa inuu noqdo degma istaalka guud cadaado
qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aad haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara marka ay noqoto in degmada cadaado ay ku xiran yihiin deegaano aada u fara badan xawaari aada ugu socda laga dareemaya ama dadku ay u qaadayaan
runtu walaalo inta badan waxaan dhihi karaa baahida deegaanada inta badan waa dabooli karaan weel wax boqolkii boqol ma jiraan. Soomaaliya caafimaadkeeda waa ka warqabtaa, waxay ku jirtaa wadamada adduunka u hooseeya caafimaad ahaan. Sidoo kale xanuunka COVID-19 waa xanuun inta badan safgareen ah, dhalinyaradu aysan u baahanin in la gargareeyo, inta badan guryahooda u baahnan in isolation lagu sameeyo guryahooda, ay maxaa la yirahda ay ku sameeyaan inay si kale soo dhex gelin. Marka waxaan ka leenahay inta badan dadka imaanaya waa dadka xaaladaha gaarka qaba iyo dadka ujinku uu ku yar ku yar naafta ay ku dhegto oo inta badan xaaladahaas la kulma. Marka intaas waxaan ka leenahay intii aan ka leeyahay waa awoodna, laakiin haddii caafimaad dhammaystiran afrikana inta badan laga helo, soomaaliyana haddee waxay ka mid tahay meesha usoo jeeda. Laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiino waxaa noo yaala ilaa 5 mashiin ah noo xareysan, waxaa noo rakiban ilaa 10 mashiina noo rakiban oo maxaa la yirahdaa haddartan diyaar ah. Haddii loo baahdana intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo 10 daqiiqa waa diyaarsan yahaan, qululkoodii wax dhan waa diyaarsan yahaan. Laakiin waxaan dareenay in aysa hadda in 10 mashiin lagu shaqeeyo. Runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanaasgelmid hoos yimaado cadaado hoos yimaado, waxaan dhihi karnaa adeegii COVID-19 waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awoodeena ka badana, sidii aan cabashada hore ugu jeedinay bel madug aan ugu jeedi doonaa insha allah. Waxaana fili doonaa jawaabti degdeg ah hore uga bixiyaan mid lamid a inay ka bixi doonaan insha allah.
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdirasaaq cabdullaahi qaarey, agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado oo u warramayey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
dhinaca kalena mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada beled xawoo ayaa sheegaya in tiro ka badan 6 qof oo ku dhimatay magaaladaasi iyo kuwa xanuunsanba lagu arkay calaamado u eg kuwa COVID-19. Doctor axmed cadow maadey waa u qeybsanaha caafimaadka ee magaalada beled xaawo. sahre cabdiaxmed ayuu uga waramay xaaladda dadka lagu arkay calaamadaha COVID-19.
Sahray, xaaladda caafimaad ee degmada ku saabsan cudurka la yiraahdo COVID-19 waa mid u muuqato mid kasii darayso maalinba maalinta ka dambeyso, iyadoo la arki karo dad badan oo xanuunkii calaamadihiisi leh oo sii kordhaya maalin walba, dadka qaarna ay u dhinteen, qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan.
Ma jiraan diiwaan aad sameyseen oo tiro lagu ogaan kara ah tirada rasmiga ah ee dadka COVID-19 ugu dhintay beled xaawo? Dhihi kartaan intaas iyo intaas ayay ahaayeen, mase waad uun iska qiyaasaysaan? Waase meeqa haddii jirto tiro rasmi ood haysaan oo dhimasho ama dadka la yaala ah xanuunka?
Tirada dadka la yaalaan ku bilaabahaya, tirada dadka la yaalo horta lama ogaan karo oo estimation sax ah lama samayn karo, waayo dadkii xaafadihii magaalada daafaheeda ahaa oo dhan bay ku xanuunsan yihiin. Laakiin intaan sida rasmiga oga warqabno oo amaan guryahooda ku booqanay waa dad 34 ruux ah. Dadka u dhintay oo aanan baarin oonan xaqiijinin inay cudurka u dhinteen laakiin shakigiisa aan qabno inay u dhinteen waxay gaarahayaan 6 ruux.
Bal waxaad iga warantaa, maxaad ku xaqiijinaysaan in dadkan dhimanaya ay COVID-19 u dhimanayaan?
Wallaahi saaray, ma dhihi karna boqolkiiba boqol waa COVID-19 oo maana baarin dadka baaritaan sax maanan marsiinin sababo jira awgood. Baaritaanka waan qaadna laakiin meeshii aan marin lahayn baa culays naga haysta, oo central labka xamar oo kale markaan u direyno transportationkii baa culays iska jira. Laakiin dadka waxaan ogu malaynay inay xanuunki qabaan, horta case positive waa la helay oo magaalada ugu yaala. Dadkan xanuunsan oo hadda noo jiifo calaamadihii xanuunka uu lahaabay muujinahayaan, dadka qaar waxaa weeye shiirkii baa ka tegay oo ur dhan ma lahan, qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno, qandho waalis ahaa qabanayso, jirkii oo dhan baa jajabaayo. Dadkii xanuunkii iskusibu u qabanhayaa waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato. sidaas baan ugu malaynaynaa marka inuu xanuunka yahay, maadaama aan daris la nahay dowladda Kenya xuduuddu aan leenahay Mandera. Mandherana laga helay kaysas badan oo cudurkaasita la jiifa haddaba, waxaan marka u malaynaynaa boqolkiiba 80 iyo wax ka badan in dadka waxa hayo ay yihiin xanuunka.
Waa hagaag. Marka doctor waxaad iga warantaa adinka haatan oo maadaama degmadii wax badan oo tasiilaad ay sii jirin, maadaama sheegta xanuunka inuu sii faafay, maadaama sheegta in dadkii ayagoo qaba xanuunka ay dadkii dhex joogaan, maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ood isleedahay maanta balad xaawo way u baahan tahay si xanuunka COVID 19-ka loola tacaalo?
Waxyaalaha ay u baahan tahay number one waxaa ka mid ah, horta dadka nagu ma fahansana xanuunkaanayta iyo siduu ku faafahay iyo sida loo kala qaadahay wax badan kama ogo. Number one waxay u baahan yihiin waxaa weeye wacyigelin dheeraada inay helaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka ama gobolka ha joogaano ama waddanka ha joogaano. waxaan aad iyo aad qaylan dheer aan ugu direynaa baaq in ay maxaa la dhihi jiray nagala qayb qaataan sidii wacyigelin guud aan ugu samayn lahayn dadka annagoo farayna cudurka iyo sidii looga taxadaray iyo sidii looga foojignaaday iyo kala fogaanshaha iyo sidii cudurka looga hortegi lahaa in nagala qayb qaataan. waa midda koowaad oon direynaa. hadduu ilaahay yiraahdo cudurku wuxuu leeyahay kahortag, kadabatag iyo daaweyn midna malahan, kahortagaas isaga number one inaan ku dadaalno. aad baan hay-adaha hadday caalami yihiin iyo hadday injo local injos yihiin labadaba aad baan baaq dheer ugu dira. midda labaad oo aan rabo inaan baaqa u diro waxaa weeyo hadii dowladda federaalka noqon lahayd iyo hay-adaha caalamiga hadday noqon lahaayeen sidoo kale dadka xanuunkan ooga shakino baaritaanadooda meelaha aan marin lahayn iyo wixii aan ku qaadi lahayn inay naga saacideeyaan oo nagala caawiya ayadana waa qodobka labaad oon aada u codsanayno. qodobka saddexaad oon codsanayno waxaa weeye agabkii dadka qofkii xanuunka lagu arko lagula socon lahaa ama dadka dhakhaatiirta u tagaya ay xiran lahaayeen ama qofkaas xanuunsan lagu sabood garayn lahaa ama daawooyin ha noqdeeno ama mashiiniskii oxygen supportingka sameynaya ha noqdeeno in ayaga ruuxood nagala caawiyo oo waxyaalahaan u baahanahay.
Dr. Axmed Cadow Maaday oo u warramayay Sahra Cabdiaxmed.
mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa sheegay in dib loo dhigay shirweynihii afraad ee xisbiga iyadoo ay ku sababeeyeen cudurka COVID 19. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiya Axmed Cabdideere ayaa u sheegay warbaahinta in dib u dhigani uu sabab u tahay cudurka coronavirus iyadoo aanay suuragal ahayn tirada ergada oo aada u badan in meel laysugu keeno xaaladda caafimaad darro ee xanuunkani keeni kara ama ka dhalan karta darteed.
maanta dunida waxaa ka jira xanuun hala kala fogaado ayuu noqday dawadiisii. shirka xisbiga kulmiya shirweynihiisa aanu doonayna inaanu qabanno bisha juun ee sanadkan fooda inagu soo haysa berita bilaabmaysa horeenteeda waxaa isugu imanaya dad 1,000 dheeraad ugu yaraan 1,500 dad ku dhowaanayabaa isugu imanaya hool baa laisugu keenaya. adduunyada maanta waa ka mabno in intaa in leeg oo dad isugu yimaadaan. taa xagga ilaahay ka timi ayaanu shirkii dib ugu dhignay. mana filaya inaan maanta mudayn karayno oo aanu oran karayno waayo waqti xanuunkaas waqti uu qaadan doono lama garanayo. waxaa dhammaan adduunyadoo dhammi ku foogan tahay inaan wax kale laga shaqaynin ee laga shaqeeyo sidii xanuunka dadka looga badbaadin lahaa, sidii wacyigelin loogu samayn lahaa, sidii cusbitaalada looga shaqayn lahaa. markaa shirkii xisbiga maadaama ay arrinkaasi jiro iyo shirar kale oo badan oo la qaban lahaaba ama la isugu iman lahaaba ama dadku isugu imanayeenba waa la joojiyey. kuwaasun baanu la mid yahay.
axmed cabdideere waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmihii ayaan weydiiyey sababta lagu aamini karo in ay ka maran tahay ujeeddo siyaasadeed dib u dhigga dib loo dhigay shirweynaha xisbiga kulmiya ee afraad.
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhabeeyo oo bishan ku xigta bisha labaad 10 cishe ilaahay xanuunka inagaga dulqaado sida ugu dhaqsaa badan labaa shirkii loo qabanayaa. waqtigiisii weeye waa run wuu mudadhaaf buu noqonayaa. anagana jecel in aw shirku waqtigiisa ku dhaco, laakiin maanta waxaa laga wada hadlayaa sidii dadka loo badbaadin lahaa. marka waa dunuuftaas un dunuuf siyaasadeed oo aan odhan karo qofna ku mateli karo ama aw odhan karo taasaa loo joojiyey. waxaan u malaynaya qofaan waxba kala garanayn inuu noqonayo haddii ilaahay naga dulqaado, waanu baryaynaa ilaahay inuu ilaahay naga dulqaado, sidoo ugu dhaqsaa badan labaa loo qabanayaa shirkii doorashooyinkii baynu diyaar garoobaynaa marka oo ka waaweynaa oo dalkeenu doorashooyin buu u baahan yahay. Laakiin maanta waxaasoo dhan laga wada hadli maayo, dagaal baa lagu jiraa. Sidaynu dadkeenna u badbaadinaa? Sidaynu u wacyigelinaa? Sidaynu dhaqaale ugu helaa dadka ayn? Sidee wax laysu taraa dadka ayn baahan wax loo taraa? Ilan dunidii oo dhan midhaag bay gashee. Intaasaa laga wada shaqaynayaa. Marka wax siyaasada oo khadaro ku jiraaba yaraatee ma jirto. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay xanuunka inaga dulqaado. gudidayo wasaaradda caafimaadka iyo madaxweynaha dhammaan iyo shacabka reer Soomaaliland intii wax garadii way ka hadleen, kuwaas oo maan la qabnaa fariintooda adduunyada waxa ay u kala qayb sameen inta gudiyadooda wasaaradooda caafimaadka iyo madaxdooda awaamiirtii u soo jeedinayaan raacday way ka dhibaato yaraanayaan kuwa aan raacin. Dadkeenna dee dhaqan ahaan uma samaysnin sida la leeyahay sameeya. Waxaan ku waanin lahaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celin lahaa inay wasaaradda caafimaadku awaamiirtii soo saaraysa raacaan. Dalkeenna xanuunkii wuu soo galay, wasaaraddii way ka waginaysaa dadkii. Waxaan aad iyo aada uga waaninayaa dadkeenna, ugu waaninayaa inay fariimaha ay u fidinayaan guddida heer qaran iyo wasaaradda caafimaadku inay u dhigan kulahadaan.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jaafar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. barnaamijka waxaa ku marti ah su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. xildhibaane, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jaafar Kuukay, waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan xiisaha leh ee aad maanta nagu marti igu marti qaaday.
xildhibaane, bal ugu horeynta haddii aanu ku bilowno, waxaa la maqlaa mar walba wadamadan ee qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, caruur reerkoodii laga qaatay, hooyooyin qaylinaya, maxkamado dacwado noocaasa ay ka furan yihiin. horta marka hore dadkana dhageysanaya, waxaan jeclahay inaad u jilciso, maxay tahay caruurta la qaadanayo, halkeese la geeyaa marka la qaato?
arrintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya waxay la jaan qaaday shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka. wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan, dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii marka uu waayo, waa qaabkay u arkaane daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay, in lagala wareego mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dowladdu ka og tahay oo lagu shaqaaleeyo, ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha.
waaya marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya. haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aad sheegtayba hadda, micnaheeda dib dambe uma arkayaan maya caruurtaas, mise waa suurtagal in lagu soo celiyo?
maya runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda Norway ay ugu talagashay. qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa, reerkoodii baa laga qaadayaa. muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan ilaa 6 usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa. marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeed, guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii, waxay qabsanayaan waalidkii qareen, qareenkii baa meesha imanaya, dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanayaa, dood baa halkaa ka dhacaysa, guddigaasaa eegaysa. marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay, dib ayaa loogu celinayaa iyada. haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna, marka meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona taasoo micnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu dowladda mas-uul ka noqon doonta, laakiin weli waxaa mas-uul ka noqon kortaa, waxaa mas-uul ka noqon doona dowladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa, laakiin reerkaasaa mas-uul ka noqonaya. Dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koowaad ba ay dalban karaan reerkii, maxkamadda darajada koowaad haddana waxaa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka, maxkamadda badbaada laysla tegaya. Marka mar walba ujeedadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco. Mar walbana waalidka waxaa la siinayaa kareen bilaasha, mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan.
Waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursad siiyo, fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Ha walaalo, waa mahadsantiin, si fiican baan idiin maqlayaa. Magacaygu waa Sabaax Axmed Xige, muddo dheer ku noolayd waddanka Norway. Shaqadayduna waa caruurta iyo dhalinyarada ama child youth. Arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay, wax badan baan aan ku raacsanahay. Laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah, dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba, ugu horeyso informationka u horeeya u yimaado hadii jeer waalidku sas bay qaadaan, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas. Markaas sideed waxaan xildhibaanka weydiin lahaa, sidee baa loo samayn karaa isu soo dhowaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan, waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Sabax, runtii waana arrinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto. Taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado. Soomaalida waa tii odhan jirtay, haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa, ilmahaagii baa lagugu haystaa, inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen, in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koowaad. Laakiin haddii la doonayo in laga hortago, waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda, la siiyo waxaan hay-addani tahay, hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo, lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro. taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo. Iminka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan, arrintii way fahmeen, waa in markaa warbixin badan laga bixiyo, dad badan oo Soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku saabsan arrinta iyada ah. In dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa, wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka Soomaaliyeed iyo in la fahmo goorta aynu joogno.
Sax
waa garta. Ayi Sabax, wax kaloo su-aala ma qabtaa?
May runtii taasa igu taagnayd, su-aasha igu taagnayd, waana sidaa uu sheegay, waa dhab inay iyada bulshada Soomaaliyeeda ku dhaqan, gaar ahaan waddankan aanu degannahay, informationka inta aqoonta leh iyadu ay isgaarsiiso. Marka halkaasun baan su-aashaasun baan ahayd mid aan tabaayay. Aad baan idinku mahadnaqayaa labadiinaba.
Waay, waa mahadsantahay.
Waay, walaalada mahadsan.
Haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad laysla tago, maxkamaddiina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood, suurtagal ma tahay in waqti ay noqotaba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan?
Ha, absolutely way tahay suurtagal. Mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday. Haddii dhaqanka dib loogu noqdo hadiyo jeer, waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa. Laakiin inta badan Soomaalida waxa ugu badan haysta waxa weeye isfahan la-aantaa la sheegay, iyadoo laysfahmi waayey oo uu isfahan la-aani dhacday. Isfahan la-aantaasi markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahmi waayeen dadkii. Marka runtii guddi maxkamadeedu markay xukunto, maxkamadda darajada koowaad ayaa loo dacwoodaa, dib ayay usoo celin kartaa runtii, oo mar labaad ayay waalid ku guuleysan karaan. haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rafcaanka, islamarkaa waxaa jirta maxkamaddii sare. Marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo, qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo, si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa. Laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eereeyey waa in meesha laga saaraa. Marka had iyo jeer waxaa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta, reerka iyo inta badan baa yara adkaata caa'iladii ama qoyskii caruurta dhalay iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata. Laakiin ha absolute waa lagu soo celiyaa oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada. Laakiin hadday sanad, hadday laba sanadood arrintu ka badato, waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey, way aragtay in dib loo soo celiyo. Wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray. Marka waxyaalaha Norway lagu haystaba runtii ka mid tahay lagula maaragtay lagu eedeeyo. Inta badan way adkaataa ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo. Waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii oo dhan laga qaado ee af Soomaaliga adoptionka ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dib ba inta badan loo soo celinin oo adkaato in lasoo celiyo. Marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib usoo noqdaan, aad iyo aad bay u adag tahay. Laakiin kuwan kale weli chanis baa jira oo way soo noqon karaan, waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta.
Waayahay dhegeystaha xiga baan soo dhaweynayaa oo qadka hadda ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aada umahadsan tahay Jacfar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa Cadnaan Cabdulla Maxamed, gudoomiyaha dhalinyarada Soomaalida dalka Norway. waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka. xildhibaane, Soomaalida keliya ilmo kuma haystaan waddanka Norway, waa ogtahay caruur dad yow badan oo haddii islaam la yiraa xataa muslimiin oo badanaa jiro. waa maxay sababta Soomaalida keliya loo ataagayo, ilmaha looga qaadanayo? Maa naga qaldan, ma nagala qaldan yahay, sidee wax u jiraan?
Runtii waa su-aal muhiim oo runtii qiimo leh. runtii marka ilmaha walaaca lasoo dirayo Cadnaan, walaacu ma eegto Soomaali iyo kalar iyo midab iyo muslim midna. waxaa laga fikirayaa waa ilmo dayacan. dadka dayaca soo dira waraaqad iyo jeer walaacyada diraana waa dad uun ka mida Norway. marka aniga waxay ila tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Norway waa bulsho curdina oo deganayd marka laysku celceliyo shan sanadood dalka Norway oo dhan. waa bulsho soo martay dagaalo iyo dhibaatooyin badan kasoo kabatay. waxaa jira qoysas hooye keliya ah hadiya jeer dee furitaankii oo badan oo hooye keliya oo caruur badan haysata, aabe keliya oo ilmo haysta, reerkiio kala maqan. marka runtii Soomaalida haddaynu nahay waxaynu ka baylaha badan nahay dadka kale ama qoomiyadaha kale ee muslimiinta ah ama ajnabiga ee dalkan jooga. baylahadeedana waxaa keenaya kala daadsanaan iyo Soomaalidu waa tii odhan jirtay kitaab galkiisii laga saaray sayax Ilaahay baa baday. tii qurba joogaynu dadkii la qaybsanaynaa, midna waxa weeye dhibaatada dalkeeni ka jirtaynu la qaybsanaynaa. oo waataa ummadaha kale waxay iyana burburkii dowladnimo Soomaaliya ku dhacay qayb uu ka noqonayaa. waayo waxaa jira sida xusuustaan qoys Hindiya oo magaalo ka mid a maaragtay dalka Norway ilmo lagaga qaaday, markiiba waxaa toos soo gashay safaaradda Hindiya ee ay ku lahayd dalka Norway. waxay tagtay Norway iyo Hindiya in dood badani dhex marto, dabeedna markii ugu dambeysay qayb libaax bay ka qaadatay. marka runtii halkaan iftiimiyo, haddii caruurta Soomaaliyeed ee aan dhalashada Norwejiga qaadan, inkasta oo uu sharciga Norway qabanayo, haddana haddii la helo qaran iyo safaarad Soomaaliyeed oo tidhaahda caruurtani asal ahaan waa Soomaali, qoyskana waa Soomaali, arrintaa maanta dowlad Soomaaliyeed oo federaala jirta qayb ayay ka qaadan kartaa. waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkani ka tirsanaayeen. taasna way naga maqan tahay inaga doon Soomaalina.
way aad baad umahadsanteen, aad baad umahadsantahay Cadnaan.
aad umahadsanteen haye.
way xildhibaan, haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo, wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meel ka dhacyada ama dembiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado?
haddaynu Soomaali nahay, runtii marka ugu horeysa inaynu innagu runta isugu sheegno ayaa muhiima. innagu waxaynu leenahay dhaqan, dhaqankeennuna waxa weeye hab ayaynu caruurta usoo ababin jirnay, habkaas oo runtii ahaa inaynu idhahno innagu waynu edbinaynaa, edbintaas oo gacan ka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado. marka khaladka ugu weyna wuxuu ka dhacaa inta badan in dhaqankii caynka ahaa innagoo sidana aynu Norway iyo waddamada kale nimaadno, Norwayna absolute lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba. taasi horta way dhacdaayo, waxaa lagu qaatay ugu muhiimsan ilmaha jir ahaan loo dilo gacanka hadal ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meel u seexdo aan la siin si xun loola hadlo haddii ay tahay dee qoysas soomaali mahay dadkoo dhan haddii meeshaa gurigaas mukhaadaraad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalahaasoo kale walciyaadu billah way dhacdaa xitaa norwen ka dhacdaa aabo ilmihiisii faraxumeeyey hadday tahay faraxumeyn lagu sameeyey marka dambiyada ugu waaweyn haddaan soo gaabiyo waxaa ka mid a faraxumeynta ilmaha la faraxumeeyo ilmaha oo la jirdin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahida u badan baahidii markaa u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha.
Dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad damacsan tahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
anigu waxaan ahay faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta argeysa. haddaan su-aalahayga midka hore aan weydiiyo walaalkay baashow, waxaanu maqlaa haween soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay, waxaanu maqlaa weliba qaarna soo musaafurinaya inta lagala wareegay, xanuun fara badan bay nagu haysaa. midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya, waxaanu isnidhaanaa guryaha raggii deganaa ee xaasaskaasi qabayle qoys dhisan ubad lagama qaatee, talow xaggay ka dhaceen? dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kastoo aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo, dal walbana shuruuc gaaruu leeyaho, inta joogta un baad na tashaan. xanuun inta in leg bay idinku haysaa walaalkayow, ilaa sidaad u damqanaysaan ubaan annaguna u damqanaynaa. su-aal kale haddaan kuu raaciyo, waxay jirtay dalka norway ee aad xildhibaanka ka tahay golaha deegaanka, marbuu baasaboorka soomaaliya aqoonsaday? sababtu uu aqoonsadayna waxay ahaydna safaarad muqdisho kumuu lahayne inuu baasaboorka dadka soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhoofaan. haddana tiimay suurtagelina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay. miyaa la kala reebay oo la kala hufaya? waa la musaafurinayaa intii la doono, mise shuruucdii waa la wada siinayaa?
waa mahadsan tahay. dabcan su-aasha dambe waxaan filayaa in ay mawduuca ka baxsan tahay, laakiin su-aasha hore baan hor dhigay xildhibaanka.
aad iyo aad baan runtii walaashay faadumo ugu mahad celinayaa su-aasheedaa qiimaha leh. marka ugu horeysa walaal, caruurta qaadashadeedu runtii waa mawduuc aan soomaali oo keliya khuseynin, laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan. haddii aan ku soo noqdo, waa sax, inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumeyn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaadaa. marka ilmaha la qaado norway, waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha, oo runtii ilmaha waxaa loo koriyaa waalidku markuu dhalo shahayu ilmahaagii yahay, dalkanna uu ka mid noqdo, dalkanna uu dhiso, innagana hab kale loo koriyaa. waan ogahay, si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday, ee dulman, ee maskixiyan u burburay, ee dhibaatadu soo gaadhay, laakiin mar walba waxaa mudan dood marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad markaa laleeyahay waalidkaa galay. markaa xildhibaan ahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu gallo kayska. khaladaadka ugu badan ee soomaalidu samaysa waxaa ka mid ah arrimaha way aad bay ula daahaan, iyagoo goor xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday. arrintan soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb. markaa waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmihii baa laga qaadayaa, dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax. marka taasaa lumay. markaa su-aashii kale haddaan ku kabo, qaranka runtii meel bay ka soo gelaysaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed runtii. dee waxaa jiray dowladda federaalka iyo norway waxay wada galeen in baasaboorka soomaaliyeed la aqoonsado dokumenti ahaan. markaa runti dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay, dadku waa laba noocoo, dadna siyaasad baa lagu qaabilay, dad bini aadamnimo, dadkaas ayaa baasaboorka imika qaata, bilchan bay kasoo qaataan, ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa. markaa baasaboorka soomaaliyeed norway dokumenti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay. dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa, laakiin qoys kasta weli
dadka reer burba joogta walaalkay adigoo aad u mahadsan fursadana isiin raba, waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka
waxa weeye waxa ku adkaada waalidka Soomaaliyeed marka la yiraahdo ilmahaagi baa lagu haystaa ayay adkaataa inay fahmaan taasina waxay ku ridaa sas iyo argagax iyo fajac dabadeedna waxa ku adkaataa inuu istifaacaba qofkii inuu lawyerkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysto qaybtani waa qayb kamida dibka ugu weyn burburka qoyska weeye oo qoyskii burbursan aabaha iyo hooyadana mar walbana hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabihiiba maqan qoyska ay ilmaha iyo aabaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo hadii Ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay marka waxayna u baahan tahay dadaal
waaye waqtigaba aad ciriir noogu ah ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u direysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan Norway, Yurub amaba waqooyiga America caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas lagala wareego amaba laga qaato.
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka hore waxaan kula talin lahaa inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku xiraan. Qodobka labaadna waxaan oran lahaa qoysku aabaha iyo hooyadu hadii ay caruur ka dhacdo hadii ay laba qof oo isqabay yihiin oo wada jooga inay ilmahooda wada ilaashadaan oo ku dadaalaan hadii ay kala maqan yihiin inay ilmihii wada ilaashadaan oo aabuhuna uu mas'uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin runtii aabuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku talin lahaa sharcigana la raaco luqadan la barto dalka ay joogaan ay ku dadaalaan sharcigiisa ku dhaqmaan
way aad baad u mahadsantahay xilwan
adiga ma dowlad
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo aanu todobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka kuwaas oo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo su'aalaha dhegaystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sani Jacar Kukai ayaa nala socodsiinayay soo diyaariyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga VOA ayaana kala socoteen.
Mudaharaadkii ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa si weyn u kiciyay magaalooyin badan oo dalka Mareykanka ah carada laga qaaday dilkii askari boolis oo cadaan ah oo jilibka qudha uga jaray George Floyd oo ahaa nin madow ah. Haddaba bannaanbaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Mareykanka waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waxay ahayd maalin sabti ah shalay waxa sii baahayay hirar mowjado rabshado iyo dibadbaxyo waaweyn wata oo ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalka Mareykanka magaalooyinka Washington DC, New York, Atlanta, Los Angeles, Denver, Detroit, Dallas, Pennsylvania, Minneapolis iyo sidoo kale Columbus Ohio iyo meelo kale taba ayaa booliska heegan la galiyay waxa qaar kood dadka loo isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa bannaanbaxayaashu markii ay isu soo bixeen ayagoo caraysan booliskana tuuriyeenaya xarumahooda qaar kood magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay ka mid ahayd maalintii shalay meelaha mudaharaadyada ay ka dhaceen Shaakir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka qayb galay mudaharaadyadaasi
waa aaminsanahay waa codkooda waa laga soo hayay intaas oo sanay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo cod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen waxa wax u qabteen ama lahan maanta marka waxa waayay inay wax jajabiyaan waxa keentay in codkooda laga soo hayay marka waxay aaminsan yihiin hadii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo marka sidaas ay keentay waxa way marka anigu walgamayaa inaan ka qayb qaato ee dad wax jibinaya ama inaan ka qayb qaato dad guriyada jibinaya wax dhacaya inkastoo maanta xaaladda magaalada Columbus ay sugan tahay oo waxa way albaabada dhan ay waxa way dhonton kale soo galay ay xiran yihiin oo gudaha dadka ay ku lugeynayaan guriyadu aad iyo aad ayuu badan yahay waxaawaykasi kala degan oo ay sadabaad ku jirayn mudaharaad ku socdaa
gobolka minnesotana waxaa weli ka socda dibadbaxyada cadaaladda loogu raadinayo george floyd oo keenay in ay burburiyaan dibadbaxayaashu hanti fara badan islamarkaasina la bililiqaysto goobo ganacsi dibadbaxayaashii maalmihii lasoo dhaafay geystay burburka ayaa qaarkood la qabtay waxaana saraakiisha amniga ee gobolka minnesota ay sheegeen in 80% dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ay ahaayeen kuwo ka yimid gobollada kale ee dalka maraykanka islamarkaasina aysan ahayn reer minnesota dadka ganacsigooda la bililiqaystay ee soomaaliduna waxa ay ku jiraan dadka soo dhaweeyay hadalka saraakiisha khadiija maxamed cali waxa ay ka mid ahayd dadkii dhinacna ka banaanbaxayay dhinacna nadaafadda si mutadawacnimo uga qayb qaadanaya goobaha ganacsiga ee la gubay waxa ay sidoo kaleeto soo dhaweysay hadalka madaxda gobolkaasi
marka hore horta bili aadan noloshiisa wax ka qiimo badan ma jirto arrinta lagu sameeyay george floydna waa arrin aad iyo aad loogu xumaado oo aniga hadda shalay doraato businesskayga ma keergareynayn runtaa fiican ma ogtahay xafiiskayga iyo dadba isoo wa xafiiskaagiiba ku jira wax la burburiyey waxaan ku yidhi xafiiskayga in la burburiyey hadday kale i don't care because meeshaanayto si xaq darro ah oo bili aadanina darra oo axmaqnimo ah qof bili aadan nafta looga qaado annaga wada fiirsanayna marka arrinkaas baa wax walba horta ka weynaa markii
banaanbaxyada ayaa isu rogay kuwo rabshado wata qaarkood waxaana ku dhintay dad magaalada detroit ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay ku dhinteen banaanbaxayaasha caraysan markii ay jidadka qabsadeen los angeles waxa ay ka mid tahay meelaha lagu soo rogay bandowga habeenkii fiidkii ilaa iyo subaxnimadii aroortii waxaana magaalooyinka qaarkood ay u ahayd habeenkii labaad kuwo waxay u ahayd habeenkii saddexaad halka kuwo kaleeto minneapolis ay ka mid tahayna waxay u ahayd maalinkii shanaad oo deganaansho la-aana rabshado dhaliyey dibadbaxyadaasi waaweynna ay ka dhasheen kadib dilkii george floyd oo isagu ahaa nin madow hase yeeshee nin booliis ah oo qoomiyadda caddaanka kasoo jeeda uu jilib qoorta uu ka saaray
mahadsanay taasina waxay ahayd warbixintii sahre cabdixamed ee ka diyaarisay banaanbaxyada ka soconaya maraykanka haatana dhegaystayaal nala dhegaysa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
idaacaddii galabnimona dhegaystayaal waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ruuxin